ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი ელწყები. ოფიციალური სტატისტიკით თებერვალში წლიური ინფლაცია მხოლოდ 0.3% იყო. ინფლაციის რა საკუთარი საზომი აქვთ მოქალაქეებს?
სამი წლის წინ რო ხელფასხებულობდი, იგივეს ვიღებ ახლა და დღითიდღე ზრდება ყველაფერი.
ვისგან რა ქონება დაიბრუნა სახელმწიფომ თელავის ახალი აეროპორტის დასაშენებლად და რა პირობით?
გადავეცი ჩვენ ასაფრენ-დასაფრენ ზოლი და ტერმინალის შენობა სახელმწიფოს, მაგრამ არის ერთობლივ გამოყენებაში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ფრის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ბარაკობს რადიო თავისუფლება. გერმანიის ელჩმა მოსკოვში უარყო, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამოიძახეს მაღალჩინოსანი სამხედროების საუბრით გამოწეული სკანდალის გამო. კრემლის მიერ კონტროლირებულმა სააგენტო ტასმა დღეს გაავრცელა ინფორმაცია, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში იმყოფებოდა გერმანიის ელჩი ალექსანდერ ლამსდორფი, რომელიც მას შემდეგ გამოიძახეს, რაც პროპაგანდისტული ტელეარხის Russia Today-ის მთავარმა რედაქტორმა მარგარიტა სიმონიანმა 1 მარტს გამოაქვეყნა გერმანელი მაღალჩინოსანი ოფიცრების საუბრის ფარული აუდიოჩანაწერი. ამ ჩანაწერის მიხედვით 4 გერმანელი სამხედრო განიხილავს რაკეტებით ტაურუსი ყირიმის ხიდზე შესაძლო დარტყმებს და სავარაუდო შედეგებს. შეგახსენებთ, რომ გერმანიას უკრაინისთვის ტაურუსები არ გადაუცია, კანცლერი შოლცი კიევისთვის შორმანძილზე მოქმედების ამფრთოსანი რაკეტების მიწოდებაზე წინააღმდეგება, რადგან მათ შეუძლიათ სამიზნეები მოსკოვში წი გაანადგურონ. ტასის ცნობით, გერმანიის ელჩი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს საათზე 19:00 იმყოფებოდა და შენობიდან გამოსვლის შემდეგ კომენტარზე უარი თქვა. დღესვე პრეზიდენტ პუტინის პრეს-დივანმა პესკოვმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მოსკოვმა გარკვეულ დემარშს უკვე მიმართა და საგარეო საქმეთა სამინისტროში გერმანიის ელჩი დაიბარა. პესკოვის თქმით, გერმანიის შეერაღებული ძალების ოფიცრების საუბარი ადასტურებს უკრაინის კონფლიქტში დასავლეთის უშუალო ჩართულობას და იმას, რომ ბუნდესვერის წიაღში მსჯელობენ რუსეთის ტერიტორიაზე დარტყმების გეგმაზე. პესკოვის განცხადებით, ამ ეტაპზე საინტერესოა, არის თუ არა ეს გეგმა გერმანიის სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილი. თავის მხრივ ელჩმა ლამსდორფმა გერმანულ სააგენტო დპას-თან საუბრისას უარყო, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში სამხედრო მაღალჩინოსნების საუბართან დაკავშირებული სკანდალის გამო გამოიძახეს. ელჩის თანახმად, დღევანდელი შეხვედრა ჯერ კიდევ ჩანაწერის გავრცელებამდე იყო დაგეგმილი და გერმანია რუსეთის ურთიერთობების სხვადასხვა საკითხს ეხებოდა. გერმანელი ოფიცრების საუბრის ჩანაწერის გაჟონვას რუსეთის ჰიბრიდული დეზინფორმაციული შეტევა უწოდა გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა ბორის პისტორიოსმა. მისი განცხადებით, ეს არის პუტინის მიერ წარმოებული საინფორმაციო ომის ნაწილი და მიზნად ისახავს ერთიანობის შერყევას. პისტორიოსი მიიჩნევს, რომ რეაგირება განსაკუთრებულად ფრთხილი, მაგრამ მტკიცე უნდა იყოს. თავდაცვის მინისტრს იმედი აქვს, რომ გერმანელები პუტინის ანკეს არ წამოეგებიან და კრემლი მათ გახლეჩას ვერ შეძლებს. ერთ-ერთი ინტერნეტ პლატფორმის გამოყენებით ოფიცრების საუბრის გაჟონვის გამო გერმანიის ბუნდესვერში შიდა გამოძიება მიმდინარეობს. მედიით გავრცელებული ცნობებით, 19 თებერვალს სინგაპურში მყოფმა გერმანელმა გენერალმა გერჰარცმა კოლეგებთან ვიდეო კონფერენციაში მონაწილეობისთვის გამოიყენა მოსმენისგან დაუცველი პლატფორმა WebEx-ი. გერმანიის თემა დღეს სოჩი ახალგაზრდების მსოფლიო ფესტივალზე გამოსვლისას გააგრძელა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ. აღსანიშნავია, რომ ამ ფორუმს საქართველოდან ესწრება პრორუსული ორგანიზაციების წარმომადგენელთა დელეგაცია, რომელსაც დიმიტრი ლორთქიფანიძე ხელმძღვანელობს. რაც შეეხება ზახაროვას განცხადებას მან ამ ფორუმზე გამოსვლისას, დღეს თქვა, რომ გერმანიის დენაციფიკაცია დასრულებული არ არის და თუ ეს პროცესი არ შეჩერდება, საშინელ შედეგებს გამოიწვევს თავად გერმანიისთვისო. ზახაროვას ამ განცხადების პასუხად გერმანიის ფედერალური მთავრობის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ვოლფგანგ ბიუხნერმა მოკლედ განაცხადა, რომ აბსურდი აშკარაა. დღეს დილით აფეთქება მოხდა რუსეთის სამარის ოლქის ქალაქ ჩაპაევსკთან მდებარე სარკინიგზო ხიდზე. მატარებლების მიმოსვლა შეჩერდა. რუსეთის სახელმწიფო სააგენტოები კუიბიშევის რკინიგზის პრესსამსახურზე დაყრდნობით წერდნენ, რომ მიმოსვლა შეაფერხა სარკინიგზო ტრანსპორტის მუშაობაში გარეშე პირების უკანონო ჩარევა. კრემლის მიერ კონტროლირებული სააგენტოების თანახმად დაზიანდა ხიდის საყრდენი კონსტრუქციები. ხიდის, როგორც თავად უწოდა, მწყობრიდან გამოყვანა დაადასტურა უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარმა სამმართველომ, რომელსაც აფეთქებაზე პირდაპირი პასუხისმგებლობა არ აუღია. მისი განცხადებით, აგრესორის სახელმწიფო რკინიგზის ამხას იყენებდა სამხედრო ტვირთების, კერძოდ ქალაქ ჩაპაევსკის ქარხანა პოლიმერში დამზადებული საინჟინრო საბრძოლო მასალების ტრანსპორტირებისთვის. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის თანახმად, ხიდის დაზიანებების გათვალისწინებით მას დიდხანს ვერ გამოიყენებენ. რუსული სააგენტოების ცნობით, სამარის ოლქის ჩაპაევსკის რაიონში რკინიგზის რელსებზე მოგვიანებით აღმოაჩინეს კიდევ ორი ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომელიც ოფიციალური მონაცემებით გამნაყველებმა გაავლინეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატის გამოსავლენად რესპუბლიკელების პირველად არჩევნებში პირველ წარმატებას მიაღწია ყოფილმა ელჩმა გაეროში სამხრეთ კაროლინის შტატის ყოფილმა გუბერნატორმა ნიკი ჰეილიმ. მან ვაშინგტონში, კოლუმბიის ოლქში დაამარცხა ყოფილი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და მიღებული ხმების მიხედვით კოლუმბიის ოლქიდან 19 დელეგატის ხმა ექნება. როგორც ჰეილის საარჩევნო შტაბში განაცხადეს, გასაკვირი არ არის, რომ ვაშინგტონელი რესპუბლიკელები უარყოფენ ტრამპს და მის ქაოს. თავად დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ კოლუმბიის ოლქში კენჭის ხრისგან თავი შეგნებულად შორს დაიჭირა, რადგან ეს არის ჭაობი დელეგატების მცირე რაოდენობით და რაიმე უპირატესობის გარეშეო. ამერიკელი ანალიტიკოსების შეფასებით, ჰეილის გამარჯვებას უფრო სიმბოლური დატვირთვა აქვს, რადგან მისი შანსი გახდეს პრეზიდენტობის კანდიდატი ძალიან დაბალია. ვაშინგტონამდე ჩატარებულ 8-ე პირველად არჩევნებში, მათ შორის ჰეილის მშობლიურ სამხრეთ კაროლინაში, ტრამპმა გაიმარჯვა. პრეზიდენტობის კანდიდატის შესარჩევად დემოკრატების მიერ ჩატარებულ პირველად არჩევნებში ჯერჯერობით ყველგან წარმატებას მიაღწია მოქმედმა პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა. ხვალ პირველადი არჩევნები ერთდროულად 15 შტატში ჩატარდება. ზოგადად ეს პროცესი ივნისში დასრულდება, ივლისსა და აგვისტოში დაგეგმილ ყრილობებზე კი რესპუბლიკური და დემოკრატიული პარტიები ოფიციალურად დაასახელებენ პრეზიდენტობის კანდიდატებს. შეერთებული შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნები 5 ნოემბერს გაიმართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას სახელმწიფო თავისუფლება. დღეს გამოქვეყნებული ოფიციალური სტატისტიკით, თებერვალში, იანვართან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონე -0.4% შეადგინა, ხოლო წლიური ინფლაცია 0.3% იყო. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თანახმად, თებერვალში იანვართან შედარებით, მაგალითად, 4.6% გაიაბდა ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი, 1%-იანი კლება იყო ტრანსპორტის ჯგუფში, 1.9% გაძვირდა ალკოჰოლური სასმელები და თამბაქო და 1.4% ავეჯი, საოჯახო ნივთები და სახლის მოვლა. ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფში ფასები 0.8% იყო გაზრდილი. რაც შეეხება წლიური ინფლაციას, ტრანსპორტის ჯგუფში ფასები გაზრდილია 4.8%, სხვადასხვა საქონლის და მომსახურების ჯგუფში 8.6%, და სურსათსა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში, რასაც როგორც წესი მოქალაქეები ყველაზე დიდ ყურადღებას აქცევენ, ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ფასები 3.5% შემცირდა. მე შეგახსენებთ, რომ ამ შემთხვევაში საუბარია წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ამა თუ იმ ჯგუფის გავლენის შესახებ. რა საკუთარი საზომი აქვთ ინფლაციის მოქალაქეებს, ამ თემას ახლა ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთი ფაინდა გააგრძელებს.
ბათუმში არსებობდა მოლოდინი, რომ საზაფხულო ტურისტული სეზონის შემდეგ საკოები პროდუქტები გაიაფთებოდა, თუმცა ასე არ მოხდა. ბათუმელები სურსათის სიძვირეს ისევ უჩივიან. ლია გვეუბნება, რომ ფასებისგან განსხვავებით არ გაზრდილა ხელფასი, რაც მოქალაქეების ეკონომიკურ მდგომარეობაზე მძიმე დაისახა.
სამი წლის წინ რო ხელფასხებულობდი, იგივეს ვიღებ ახლა და დღითიდღე ზვირდება ყველაფერი. ეს არის ინფლაცია ჩემი გაგებით, ახლა თუ არასწორად მესმის არ ვიცი. ხელფასი რა სამი წლის წინ რაც ქონდა და პირობითად ზეც ყიდულობდი მაგალითად 20 ლარად 5 ლიტრს, ახლა ყიდულობ უფრო ზვირად. პროდუქტებზე ხო ფაქტია რომ მოიმატა ფასი, ბენზინზე მოიმატა ფასი. ხელფასი უნდა მოამატო, სახელმწიფო უნდა დაარეგულიროს, რომ შესაბამისად ადეკვატური იყოს და საშუალო მინიმუმი არსებობდეს რო იარსებოს ადამიანმა.
ჩვენი რესპონდენტის დაკვირვებით წელს სამთარში ბათუმელებს განსაკუთრებით გაუჭირდათ, რადგან ტურისტული ქალაქი ფაქტობრივად ცარიელი იყო. ჰაერის ტემპერატურის კლებამ შესაბამისი კომუნალური გადასახადები გაზარდა. თავად ლია ამ გადასახადების გადახდის სხვა მეთოდს იყენებს.
ზამთარში ძალიან არ გამიჭირდეს, ზაფხულში წინასწარ ვცდილობ, რომ აი გაზის, ელექტრო გადასახადები წინასწარ შემაქვს, იმიტომ რომ ზამთარში უფრო მეტი არ მომიდის გადასახადი, იმიტომ რომ ის ხარჯი რაც მაქვს, მთელ წელიწადზე ვანაწილებ. ვცდილობ, რომ ზამთრისთვის გადავდო, ესე ვთქვა, ეს თანხა, რომ ზამთარში 200 ლარს როგ გადავიხდი გაზში, კიდე უფრო არ დამრჩე და უშუალოდ შემოსავლის გარეშე და სხვა რამეს არ მივაკლო ხარჯი. აი ესე შვები პირადად მე, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ ვახერხებ.
ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილი საკვები პროდუქტებისა და მედიკამენტების შესაძენად პერიოდულად ჩადიოდა მეზობელ თურქეთში, სადაც ფასები სამჯერ, ხშირად კი ოთხჯერ დაბალიც იყო. თუმცა ახლა ძალიან მაღალი ინფლაციის გამო პროდუქცია თურქეთშიც გაძვირდა და თითქმის საქართველოს ფასებს გაუთანაბრდა. ამიტომ გასულ კვირაში, როცა საქართველო-თურქეთის საზღვარი გადაკვეთა, ლიას ჩვეული ხალხმრავლობა და გრძელი რიგები აღარ დახვდა.
ფაქტიურად განსხვავებას ვეღარ პოულობ და სხვადასხვა ხალხიც აღარ დამხვდა იქ ბევრი. გათანაბრდა ფასები. რამოდენიმე ლარით შეიძლება იყოს სხვაობა. ლირა ძალიან გაუფასურდა და ყოველ შემთხვევაში საზღვრის ნაწილში უკვე სადაც უშუალოდ ქართველები დადიან სავაჭროდ, ფასები ძალიან გაძვირდა, განსაკუთრებით მედიკამენტებზე. სხვადასხვა ფასები რო შევადარე საქართველოში, ვიყიდე შემდეგ რაღაცა ტიპის წამლები, იმიტომ რომ ვიცი რომ ფრანგული იყო, ხარისხიანი იყო და ბარჩიე საქართველოში მეყიდა.
ბათუმში ადგილობრივი მომხმარებელი პროდუქტების იმ მაღაზიებს ეძებს, სადაც ფასები შედარებით დაბალია, ან სუპერმარკეტებში ფასდაკლებებს ელოდება.
და უშუალოდ შეიძლება 50%-იანი, 30%-იანი და მჭირდება თუ არ მჭირდება, უკვე ვყიდულობ. საკვები პროდუქტი იქნება თუ სხვა რაღაც საშუალებები. ფიქრობ კიდეც, რომ უფრო მასე მოვერგო ყოფიერებას და უშუალოდ ვიდრე ვიარო თურქეთში და ყველა ჯერზე განცვიფრებული დავრჩე მომატებული ფასები.
ლიას მსგავსად მარკეტებში ფასდაკლებებს აკვირდება ნათელა მენაბდიშვილიც. ძის პროდუქტებსა და ხორცეულს ბათუმთან ახლოს მცირე ფერმერებისგან ყიდულობს, რაც დაბალშემოსავლიანი მარტო ხელა დედისთვის ცირე შეღავათია.
იმათ მათ აწიეს ფასები, იმიტომ რომ ის თივად გაუძვირეს ყველაფერი და ხა მათ თუ მოგება არ დარჩათ, თავისთავად მაშინ აღარ უღირთ და ადრეთ მაგალითად რძე იყო ლარი და ლარნახევარი, ეხლა უკვე 2 ლარნახევარია ლიტრა და ნუ ხა იმათ მათ რაკნა გლეხსაც უჭირს. ფასები დაკლებული მე არ მინახია, ყოველ შესვლაზე 5 და 10 თეთრით ნებისმიერ პროდუქტს ემატება. წამლებს ზე ხო საერთოდ უშედმეტი არის ლაპარაკი, იმიტომ რომ სამი დღის წინ ვიყიდე რაღაც პრეპარატი, დღეს შევედი 5 ლარით მეტი იყო.
წამლებზე ფასების ზრდას განსაკუთრებით უჩივიან პენსიონერები. 73 წლის ლეილა სტურუა ამბობს, რომ ხშირად არჩევანის გაკეთება უწევს.
კარგზე ფასია მომატებული, ხორცზე ფასია მომატებული, მხელა ფასიხის ხორცი რო გინდოს გულით ვერ იყიდე ვერანაირად. გაჭირვებით ვარცხნევ თავს. ყოველ დღე შედიხარ მაღაზიაში, ყოველ დღე მატულობს ფასები. გულით რო გინდა რამე იყიდო, ვერ ყიდულობ. ეს წამლების გაძვირებულია, ფიქრობ ახლა. წამალი ყიდო თუ პროდუქტი იყიდო, რომელი აუცილებელი, ორივე აუცილებელია პრინციპში, მაგრამ ყიდულობ ერთი დღის და ორი დღის წამალს და ყიდულობ ერთი დღის და ორი დღის პროდუქტს. სანამ შეიძლება 315 ლარი იყოს ადამიანს ერთი თვის განმავლობაში. მარტო წამალი და პროდუქტი ხო არ არის, არა, სხვა რამეც ხო გინდა ადამიანს. კომუნალური გადასახადები. გამათხოვრებული ვართ პენსიონერები.
61 წლის პენსიონერი გულნარაკი გვეუბნება, რომ განსაკუთრებით რთულია ზამთრის პერიოდი, რადგან ამ დროს გადასახადები იმატებს. შვილები მეხმარებიანო გვეუბნება, თუმცა ფიქრობს, რომ მისი სამუშაო გამოცდილების ადამიანს უფრო ღირსეული პენსია უნდა ჰქონდეს.
ფასი ესე იგი რომ იმატება, იმას არაფერი არ აკლდება. დისტრიბუციასაც შემოაქ, ცვიათ შემოაქ. ახლა 20% მაღაზიაც ალბათ ამატებს, მე ასე ვიცი და ზოგი უფრო მეც და ვერცუდებით ვერაფერს. ჩვენ უნდა გვიჭირდეს 16 საათი მიმუშავია რამდენჯე. ახლა მე სიბერე ნორმალური არ უნდა მქონდეს? სახელმწიფო რა უნდა გააკეთოს? მე კი მიფიქრია, მაგრამ ჩემი ფიქრია სიზამს. ასე მე ვიქნებოდი იქ.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმის კორესპონდენტ ეკალორდ გიფაინძეს ერთ-ერთმა პენსიონერმა ინფლაციასა და თავის შემოსავალზე საუბრისას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ნაკასო კვირაში საჯაროდ გახდა ცნობილი, თუ როგორი კონცეპტუალური და სქემატური დიზაინი ექნება თელავის მომავალ აეროპორტს. კონკურსში გამარჯვებული კომპანიის ვინაობა ოფიციალურად გამოცხადდა და აეროპორტების გაერთიანებასა და ამ კომპანიას შორის შესაბამისი ხელშეკრულებაც გაფორმდა. რა პროცესი დაიწყო ამის შემდეგ და ვისგან რა ქონება დაიბრუნა სახელმწიფომ თელავის ახალი აეროპორტის ასაშენებლად და რა პირობით, ამ ყველაფერზე ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
მაქსიმუმ სამთვიანი ვადა აქვს კომპანიას იმისთვის, რომ თელავის აეროპორტის ახალი ტერმინალის ასაშენებლად პროექტი მოამზადოს. ამის შესახებ წერია ხელშეკრულებაში, რომელიც საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებამ შეპესე ხმალაძე არქიტექტორებთან გააფორმა. ვადა 15 მაისს იწურება, თუმცა როგორც აეროპორტების გაერთიანებაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, მათი მოლოდინია, რომ პროექტი მზად იქნება დაახლოებით ერთ თვეში და სწორედ ამ დროს გეგმავენ ტენდერის გამოცხადებას სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვაზე. მანამდე აეროპორტების გაერთიანებას კონკურსი ჰქონდა გამოცხადებული თელავის აეროპორტის ახალი ტერმინალის პროექტის შექმნაზე. კონკურსში 13 კომპანია მონაწილეობდა. გამარჯვებულად კი შეპესე ხმალაძე არქიტექტორები დასახელდა. კომპანიის ხელმძღვანელი გიორგი ხმალაძე ამბობს, რომ ტერმინალის შენობა ერთსართულიანია და სრულად შეესაბამება ალაზნის ველს და კავკასიონის ქედს. სახელმწიფო კომპანიას პროექტის შექმნაში 349,280 ლარს გადაუხდის.
კონცეპტუალურად იზოლირად გახსნილი შენობა შევთავაზეთ. ადგილიდან გამომდინარე გარშემო ხედვის არეალები გაშლილი არის და ეს სივრცე მთლიანად ყველა კახეთში ჩაცვლილისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ღირს შესანიშნაობა არის ეს ხედი ალაზნის ველის. ამიტომ ამ ინტერიერში შემოგვაქვს ფაქტიურად ვიზუალურად ეს მთლიანი გარემო, რაც იქ არის. თვითონ კონსტრუქცია არ კინაბეტონის არის, თუმცა მასალა გეომეტრიულად ისე გვაქვს გადაწყვეტილი, რომ მაინც ფორმა ისეთი ჰაეროვანი არის. ფერების კუთხითაც ვეცადეთ, რომ უფრო დამჯდარი და ბუნებრივი ტექსტურები და ფერები გამოგვეყენებინა.
თელავის ერეკლე მეორის სახელობის აეროპორტი, რომელიც ამ დრომდე მიმინოს სახელს ატარებს, სოფელ კურდღელაურში მდებარეობს. აქ აეროპორტი პირველად აშენდა 1983 წელს და თითქმის 10 წელი უწყვეტად იმუშავა. მუშაობა 1992 წელს შეაჩერა, შემდეგ კი მთლიანად გაიძარცვა და განადგურდა. 2012 წლიდან მიმინოს აეროდრომის ფუნქცია აქვს და საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ბალანსია. იქ ამ დრომდე პრაქტიკულ მომზადებას გადიან საფრენოსნო და საინჟინრო ფაკულტეტის ქართველი და უცხოელი სტუდენტები. 2012 წელს ტერიტორია დაახლოებით 60 ჰექტარი სახელმწიფო სიმბოლურ ფასად საავიაციო უნივერსიტეტს გადასცა. თავის მხრივ უნივერსიტეტს ჰქონდა ვალდებულება, რომ აეროპორტი აღედგინა, საიდანაც ცირე ზომის ხომალდებით შიდა რეისების შესრულება იქნებოდა შესაძლებელი. რადიო თავისუფლება უნივერსიტეტის რექტორს სერგო ტეფნაძეს დაუკავშირდა.
ჩვენ ვერ შეძელი
გამოსვლით თქვენ ხომ გეგმავდით შიდაფრენებს?
ჩვენ ვერ შევძელით, იმიტომ რომ ამ სისტემების მონტაჟი და ბევრი რამ სხვა ეს ძალიან დიდ ხანს ძერის და უნივერსიტეტი ამას ვერ გააკეთებდა.
საავიაციო უნივერსიტეტის რექტორი სერგო ტეპნაძე ამბობს, რომ სასწავლებელმა 55 ჰექტარი მიწისნაკვეთი სახელმწიფოს უსასყიდლოდ დაუბრუნა. დარჩენილი 5 ჰექტარი კი კვლავ მათ საკუთრებას წარმოადგენს. ტეპნაძე გვიყვება, რა პირობით გადასცა ტერიტორია მთავრობას.
გადავეცი ჩვენ ასაფრენ და ასაფრენ ზოლი და ტერმინალის შენობა სახელმწიფოს, მაგრამ ის ასაფრენ და ასაფრენ ზოლი და ტერმინალიც არის ერთობლივ გამოყენებაში. ჩვენ დავრჩით იქ და ვიყენებთ ჩვენ და იყენებს რა თქმა უნდა სახელმწიფოც. ყოველგვარი ანაზღაურების გარაშე გამოვიყენებთ ასაფრენ და ასაფრენ ზოლს, ტერმინალს, კოშკურას და ასე შემდეგ. ეს მიდგომა ვაწყობს უნივერსიტეტსაც და მთავრობასაც რა თქმა უნდა.
საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებაში ამბობენ, რომ თელავის აეროპორტი 2024 წლის ბოლომდე გაიხსნება და მიიღებს შიდა ფრენებს ბათუმიდან, ქუთაისიდან, ამბროლაურიდან და მესტიიდან. წინასწარი ინფორმაციით, აეროპორტის ტერმინალის და სანავიგაციო კოშკურის მშენებლობა დაახლოებით 30 მილიონი ლარი დაჯდება. იგეგმება ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკის დაგრძელება და გაფართოება. ეკონომიკის მინისტრი ლევან დავითაშვილი ამბობს, რომ აეროპორტი წელიწადში 200,000-ზე მეტ მგზავრს გაატარებს.
ტურიზმის განვითარების კუთხით რამხელა მნიშვნელობა აქვს, როდესაც ტურის ერთი თვის განმავლობაში შეუძლია საზღვაო კურორტი და ძალიან მნიშვნელოვანი გასტროენოლოგიური კურორტი მოინახულოს. პირველი ეტაპი მოგცემს საშუალებას შიდა ფრენები განხორციელდეს ეფექტურად და მცირე ბორტების მიღების საშუალება მოხდეს. გათვალისწინებულია იქნება ტერმინალში ყველა ის ოპერაცია, რაც საერთაშორისო გადაზიდვებს დაჭირდება, ხოლო შემდეგი ფაზის პირობებში ჩვენ შეგვეძლება რომ საერთაშორისო იგივე ჩარტერული რეისების მიღება მოახერხოთ.
ადგილობრივები ნაწილის სურვილია, რომ თუ თელავის აეროპორტიდან შიდა ავია რეისები შესრულდება, ერთ-ერთი მიმართულება აუცილებლად იყოს თუშეთი. ზოგს კი სურვილი აქვს, რომ თელავიდან საერთაშორისო ფრენებიც განხორციელდეს.
კარგი იქნება და უფრო მეტი ხალხის ჩამოვა თელავში.
თელავი თუშეთივე იყოს, ხო? დროში ვიგებდა, დღეს დრო არის ფულ.
ბეჭეში ყავს ნათესავები და ვერ მივდივართ მაგის გულისთვის, რომ დიდი გზა არის და ეს თვითნები რომ იყოს 1 საათი ჰაჰა სათნახორ.
დება შიდა ტურიზმიც.
თელავში ფაქტობრივად ახალი აეროპორტის მშენებლობის შესახებ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გასული წლის სექტემბერში თავრობის ერთ-ერთ ხდომაზე ისაუბრა. მაშინ ღარიბაშვილის სურვილი იყო, რომ აეროპორტს პირველი მგზავრები 2024 წლის მაის-ივნისში მიეღო. თუმცა აეროპორტების გაერთიანებაში დღეს ამბობენ, რომ ამ დროს აეროპორტი აშენებული არ იქნება. თელაველებს აეროპორტის მშენებლობას 2018 წელს იმდროინდელი პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც დაპირდა, თუმცა ეს პროექტი მაშინ არ განხორციელდა.
გიორგი ალდაშულმა გიამბა თუ რა ეტაპზე ამჟამად პროცესი, რომელიც თელავის აეროპორტის ახალი ტერმინალის და ახალი ასაფრენი ბილიკის მშენებლობით უნდა დასრულდეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ სამოქალაქო განათლების პროგრამის ფარგლებში წელს უკვე მეორედ ატარებს სკოლა ბიზნესის ფორუმს. რა ფორუმია ეს და რა მიზნები აქვს? ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ.
იმერეთის მუნიციპალიტეტების სკოლების მოსწავლეებს წელს მეორედ აქვთ შესაძლებლობა სკოლის და თემის საჭიროებაზე მორგებული საპროექტო იდეისთვის 1500 ლარამდე დაფინანსება მიიღონ. ფორუმში მონაწილე ვანის მეორე საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა კერძო კომპანიების წარმომადგენლებს რობოკლუბის შექმნის იდეა გააცნეს. როგორც სკოლის თვითმმართველობის წარმომადგენელი მათე თადუმაძე ამბობს, დიდი ქალაქებისგან განსხვავებით ვანში არ აქვთ შესაძლებლობა გაეცნონ თანამედროვე ტექნოლოგიებს, შეისწავლონ პროგრამირების საფუძვლები, რობოტების აწყობა და მოდელირება და ვერ მონაწილეობენ თემატურ კონკურსებსა და ოლიმპიადებში. მათე თადუმაძის თქმით, რამდენიმე მოსწავლეს აქვს საკუთარი ძალისხმევით შექმნილი რობოტი და დაფინანსების 1500 ლარის მიღების შემთხვევაში გეგმავენ რობოტს გარკვეული უნარები შესძინონ.
რობოტი გალა, რომელიც შესაძლებლობა რომ გალაკტონ ტაბიზის ლექსები და რაღაც ტაიპი თქვას და ასე ამ რობოტს ეკნევა შესაძლებლობა რომ გაჯიტებით წაართვას მოსწავლეებს რო სკოლაში არ გამოიყენონ და სამომავლოდ მინდა რომ ეს რუკუ კლუბი შევქმნათ.
ვანის მეორე საჯარო სკოლაში 500 მოსწავლეა და გამოკითხვამ აჩვენა რომ 50-ზე მეტს აქვს ტექნოლოგიური უნარების განვითარების სურვილი. გამოკითხულმა მოსწავლეებმა თანამედროვე ლიტერატურის შეძენის იდეას დაუჭირეს მხარი წყალტუბოს მეორე საჯარო სკოლაში. თვითმმართველობის წარმომადგენლის ნინო მამარდაშვილის თქმით, სკოლაში არსებობს მკითხველთა კლუბი, რომლისთვისაც გასულ წლებში წიგნებს პედაგოგები ყიდულობდნენ, თუმცა თანამედროვე ქართველი და უცხოელი ავტორების გამოცემების შეძენა ვერ მოხერხდა. როგორც ნინო ამბობს, მოსწავლეებისთვის ახალი წიგნები ხელმისაწვდომი არ არის, როგორც სკოლის ბიბლიოთეკაში, ასევე სახლში, რადგან ოჯახები წიგნებს ვერ ყიდულობენ.
ჩვენ სკოლაში 800 მოსწავლე სწავლობს და აქედან უმეტესობა დაინტერესებული არის. ჩვენ ამ წიგნებს ასევე ყოველთვიურად ჩავატარებთ ინტელექტუალურ თამაშებს. სკოლას აქვს ბიბლიოთეკა, თუმცა კარგად არ ფუნქციონირებს, რადგან არ აქვს წიგნების საჭირო რაოდენობა. როდესაც ამ წიგნებს შევიძენთ, ბიბლიოთეკა ნებისმიერი ადამიანისთვის იქნება ღია.
აფხაზეთის მეხუთე საჯარო სკოლაში, რომელიც ქუთაისში ფუნქციონირებს, მოსწავლეებს 1500 ლარიანი დაფინანსების მიღება სურთ პრაქტიკული სამეწარმეო უნარჩვევების განვითარებისა და ვიტრაჟული ხატვის ტექნიკის შესასწავლად. მარიამ ჩიქოვანის თქმით, ამ სკოლის მოსწავლეთა თითქმის მესამედი სოციალურად დაუცველი ოჯახიდანაა და მათთვის ცოდნის შეძენის და უნარების განვითარების ერთადერთი საშუალება სასკოლო სივრცეა.
ყავს ძალიან ბევრი სოციალურად დაუცველი მოსწავლე და ვერ ახერხებენ მსგავს კურსებში მონაწილეობის მიღებას. მინდა რომ მათ ეს შესაძლებლობა მივცეთ და სამომავლოდ პროფესიად ჩამოვაყალიბოთ ვიტრაჟული მხატვრობა, შექმნათ ჩვენი გვერდი, გავყიდოთ და პატარა ბიზნესი ვაწარმოოთ. აქამდე ჩვენი მასწავლებელი ოლიკო ყიდულობდა, საღებავები მოიტანა სკოლაში და სანამ ყოფნი და ბავშვებმა გააკეთეს ნამუშევრები, მაგრამ შემდეგ რომ გამოილია, გაგვიჭერდა საღებავების შეძენა და ეს იყო პრობლემა.
როგორც მარიამ ჩიქოვანი ამბობს, ფორუმზე რამდენიმე კერძო კომპანიის წარმომადგენელი დაინტერესდა ვიტრაჟული ნამუშევრებით და შეკვეთებზეც შეთანხმდნენ, რაც მოსწავლეებისთვის სტიმულია და მიღებული თანხით იყიდიან საჭირო მინას, ჩარჩოებს, ვიტრაჟის საღებავებს, კონტურებსა და ფუნჯებს. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს სამოქალაქო განათლების პროგრამის სპეციალისტი ელენე ჩხეიძე ფორუმის მიზნად ასახელებს ბიზნეს სექტორისა და საჯარო სკოლების თანამშრომლობის ხელშეწყობას და კომპანიების ჩართვას სასკოლო გამოწვევების მოგვარების პროცესში. ფორუმი პირველად შარშან ჩატარდა და საქართველოს მასშტაბით 50 იმერეთში კი მოსწავლეთა 3 პროექტი დაფინანსდა. წელს რეგიონიდან პროექტები 35 საჯარო სკოლაში მომზადდა და მათგან ფორუმისთვის 15 შეირჩა.
სკოლები, რომლებიც ეძებენ თავის სათემო თუ სასკოლო პრობლემებისთვის გადაჭრის გზებს და ცოტამ გადაჭრის გზებისთვის ჭირდებათ პარტნიორი კომპანიები, რომლებიც დაიხმარებიან. შარშანს იმერეთში დაფინანსდა 3 სკოლა, 3-ვე სკოლა დააფინანსა მიკროფინანსო ორგანიზაციებმა. ძალიან კარგი და საინტერესო შედეგები დაიწყო. სპორტული აქტივობების მიმართულებით, გარემოსდაცვითი მიმართულებით.
ქუთაისში გამართულ სკოლა ბიზნესის ფორუმს 30-მდე კომპანიის წარმომადგენელი ესწრებოდა. ერთ-ერთი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა ნატაშა ვლაყაძემ გვითხრა, რომ წელს შეარჩიეს პროექტი, რომელიც გაზრდის ტექნოლოგიებზე მოზარდების ხელმისაწვდომობას.
ყავს ჩვენი ფავორიტი პროექტი, რომელსაც საოცრად დავაფინანსებთ. შარშან დავაფინანსებთ იმერეთის რეგიონში 2 სკოლა, ეს იყო ხონის და გებუთის სკოლები. ძალიან საინტერესო და წარმატებული პროექტები წარმოადგენთ, მათ განახორციელეს კიდეც.
ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს სამოქალაქო განათლების პროგრამის ფარგლებში სკოლა ბიზნესის ფორუმი მომავალი 3 წლის განმავლობაშიც ჩატარდება.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ ნაპოვნია 13 წლის გოგო, რომელიც რამდენიმე დღის წინ საგარჯოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი სოფლიდან გაუჩინარდა და არსებული ინფორმაციით ცოლად მოყვანის მიზნით 16 წლის ბიჭის მიერ იყო გატაცებული. გოგოს პოვნის ინფორმაცია მისმა მამამ პოლიციისგან მიიღო, შემდეგ ეს რადიო თავისუფლებასაც უამბო, მოგვიანებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეს ცნობა დაადასტურა. ქართულმა მებაჟეებმა საქართველო-რუსეთის საზღვართან ყაზბეგის გამშვე პუნქტზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების შემოწმებისას მათ აღმოუჩინეს არადეკლარირებული თანხა 8,600,000 მეტი რუსული რუბლი და $80,000. რომელი ქვეყნის მოქალაქეები არიან შემოსავლების სამსახური არა კონკრეტებს, თუმცა სავარაუდოდ რუსეთის მოქალაქეებზეა საუბარი. დღეს საქართველოში დაიწყო მრავალ ეროვნული სწავლება ტროას ნაკვალევი, რომელშიც სპეციალური ოპერაციების სარდლობის ქვედანაყოფები მონაწილეობენ. ამ სწავლების ორგანიზატორია ევროპაში ამერიკის სპეციალური ოპერაციების ძალების სარდლობა და სწავლება საქართველოს გარდა რუმინეთსა და საბერძნეთში მიმდინარეობს. უშუალოდ საქართველოს ტერიტორიაზე ამ სწავლებაში მონაწილეობენ შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, რუმინეთის, პოლონეთის და ესპანეთის სპეცდანიშნულების ძალების სამხედროები. თქვენსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დაბა ჯინჯი ხაზა მუშაობდა.